Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e miercuri 31, ultima zi de iulie. La microfon sunt Liliana Barbăroși și Alexandru Canțâr.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Lovitură de teatru meteorologic. Astăzi canicula a ieșuat dramatic într-un val de aer mai răcoros și în dușul rece al ploilor. Va ploua cu diferită nervozitate aproape pretutindeni, cu excepția unor spații mai ferite de aglomerarea energică a norilor.
Temperaturile revin la valori confortabile de 22-23 de grade în nord, 24-25 în zona centrală și 26-27 pe întreaga arie sudică.
Consiliul Superior al Magistraturii, CSM, a remis instanțelor de judecată un proiect de regulament cu privire la serviciul de informare publică și relațiile cu mass media în cadrul instanțelor judiciare. Proiectul avea menirea ambițioasă de a se înscrie în eforturile de asigurare a transparenței actului justiției. De asigurare oare sau de luare în deșert? Vom discuta în această dimineață cu directorul publicației de investigație Ziarul de Gardă, Alina Radu.
Mai apoi vă invităm să-l ascultați pe Iulian Ciocan, ironic și azi în rubrica sa Realitatea cu amănuntul, de această dată față de jurnaliștii care, în goană după rating, poluează spațiul mediatic cu subiecte de doi bani.
Colegii de breaslă mai pretențioși ar putea să-ți reproșeze că nu ai bun simț. Dar parcă astăzi bunul simț te hrănește. Iar și mai bine e să scrii despre nunta grandioasă a unei dive recente.
Tot în partea a doua emisiunii vă invităm să ascultați jurnal de corespondent de William Totog, astăzi referindu-se la o nouă suspiciune de plagiat la nivel înalt în Germania. De această dată, cel suspectat e președinte de Parlament.
Mai întâi însă știrile redactate și prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Liliana! Bună dimineața tuturor! Procuratura Generală confirmă că dosarul ministrului de Finanțe, Viaceslav Ionita, a fost trimis instanței de judecată spre examinare. Primarul Chișinăului, liberalul Dorin Chirtoacă, a fost decorat de regele Mihai al României. La Gori, în Georgia, va fi repusă pe soclu statuia lui Stalin. Și soldatul american care a furnizat site-ului WikiLeaks sute de mii de documente secrete americane ar putea fi condamnat la închisoare pe viață. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Procuratura Generală a confirmat faptul că a trimis spre examinare instanței de judecată dosarul intentat ministrului de Finanțe Viaceslav Negruță. Ministrul este acuzat în cazul Sândulachi și este bănuit de procuror că ar fi încălcat legea atunci când Ministerul Finanțelor a acceptat să achite fostului director al Asociației Parlamentul 90, Pantelei Sândulache, 400.000 de euro, prejudiciul moral în conformitate cu o decizie din 2010 a Curții de Apel Chișinău. Primarul general al Chișinăului, liberalul Dorin Chirtoacă, a fost decorat de către regele Mihai I al României cu Ordinul Coroana României în grad de cavaler, fiind primul cetățean moldovean care primește această onoare. Potrivit unui comunicat de presă al primăriei, ceremonia de decorare va avea loc la Castelul Peleș, la Sinaia, pe 10 septembrie. Într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul moldovean al apărării, Vitalie Marinuța, a declarat că guvernul nu va accepta redeschiderea aerodromului din regiunea transnistreană și că ministerul apărării nu a avut niciun fel de înștiințări în legătură cu o eventuală amplasare de elicoptere rusești în regiunea separatistă.
La momentul actual nu avem niciun fel de înștiințări, niciun fel de discuții pe problema în cauză. Noi trebuie să ne axăm mai mult pe implementarea acțiunilor de construire a încrederii între maluri, dar nu de menținere și ridicare a capacității de luptă, a capacității militare în zona de securitate.
Întregul interviu este pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Bradley Manning, soldatul american care a transmis câteva sute de mii de documente secrete site-ului WikiLeaks, a fost declarat vinovat de justiția militară pentru încălcarea legii privind spionajul, dar nu și de complicitate cu inamicul, care ar fi fost cea mai gravă acuzație. Potrivit verdictului, Manning riscă închisoare pe viață. În vârstă de 25 de ani, militarul a recunoscut că a transmis peste 470.000 de documente militare și diplomatice site-ului WikiLeaks atunci când era analist de informații în Irak din noiembrie 2019. 2009 până la arestarea sa în mai 2010. Faza procesului în care se va fixa pedeapsa începe astăzi. Trenul implicat în accidentul feroviar produs pe 24 iulie la Santiago de Compostela, în nordul Spaniei, rula cu 153 de km pe oră în momentul deraierii, pe un tronson unde viteza era limitată la 80 de km pe oră, a anunțat Tribunalul Superior de Justiție din Galicia, după analizarea primelor informații furnizate de cutiile negre. La momentul accidentului, conducătorul vorbea la telefon cu un angajat al companiei spaniole de căi ferate. Francesco José Garzón Amó, în vârstă de 52 de ani, a fost pus sub acuzare duminică pentru omor prin imprudență. Accidentul de la Santiago de Compostela s-a soldat cu 79 de morți, 69 de răniți se mai aflau ieri în spital, între care 15 în stare gravă. Secretarul de stat american John Kerry a anunțat că negociatorii israelieni și palestinieni se vor întâlni pentru o nouă rundă a convorbirilor de pace peste 2 săptămâni. Șeful diplomației americane a spus că țelul acestor negocieri este să se ajungă la o înțelegere finală în viitoarele 9 luni. Ieri, șefii echipelor de negociatori, ministra justiției din Israel, Tzipi Livni, și Saed Erekat, din partea palestinienilor, au avut o întrevedere la Casa Albă cu președintele Statelor Unite, Barack Obama. Și Ministerul Culturii din Georgia a anunțat ieri că statuia de bronz a dictatorului Iosif Stalin va fi repusă în fața casei sale memoriale de la Gori la 21 decembrie, ziua sa de naștere. Statuia a fost dărâmată în anul 2010, când președintele Mihail Saakashvili a avut o campanie prin care au fost înlăturate toate monumentele epocii sovietice din Georgia. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, altminteri vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Tot acolo puteți găsi un clasament întocmit de postul nostru de radio, din care se poate vedea cât de mult au avansat fiecare din cele 6 state ale parteneriatului estic, inclusiv Moldova, în pregătirea de summitul de la Vilnius, și o relatare despre cum activiștii pentru drepturile omului din Rusia și Occident vor să profite de Jocurile Olimpice de iarnă de la Sochi pentru a condamna legislația anti-gay și homofobia încurajată de stat din Federația Rusă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău, și așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu jurnalista Alina Radu, directorul publicației de investigație Ziarul de Gardă. Doamna Radu, bună dimineața!
Bună dimineața, bine v-am găsit!
Bună dimineața! Doamna Radu, ați reacționat critic la un proiect de regulament. Prima ați reacționat un regulament cu privire la Serviciul de Informare Publică și Relații cu Mass Media în cadrul instanțelor judiciare, un proiect elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii, care își proclamă astfel preocuparea pentru, ca să citez, asigurarea transparenței actului justiției. A urmat apoi reacția colectivă a unor proeminente organizații media la conținutul acestui proiect. Ca să înțeleg din start toată lumea, ce este supărător și chiar periculos din punctul dumneavoastră de vedere în acest proiect?
Supărător este chiar titlul acestui proiect de regulament, ca să-i zic așa, în care scrie în atenția instanțelor de judecată. Îmi pare periculos să creezi un asemenea regulament fără să pretinzi măcar să consulți mass media sau cel puțin ONG-urile de media, pentru că dacă e vorba să zicem, un magazin vrea să-și fac un regulament cum să deservească mai bine cumpărătorii, probabil ei trebuie consultați. Sau un spital vrea să facă un regulament despre cum să deservească mai bine pacienții, ei trebuie consultați. Dacă primim pe parcurs acest regulament punct cu punct, vedem că există mai multe elemente care ne dau de bănuit și care ne pun pe gânduri. De exemplu, un punct spune că răspunsul scris se va oferi în termen de cel puțin, de cel mult 15 zile, dar nu se spune de cel puțin cât și nu se indică în niciun mod că un răspuns ar putea fi oferit prin e-mail, prin intermediul poștei electronice. bănuind că iarăși e nevoie să se taie copaci, să se facă hârtie, să se scrie scrisori, să se pună în plic și să fie fugărit poștașii prin Republica Moldova. În situația în care avem un proiect atât de ambițios care se numește e-guvernare și orice judecătorie și orice redacție au acces la calculatoare și la poștă electronică.
Da, iertați-mă că vă întrerup, intervin aici, revenim și la celelalte aspecte, sau să spunem surprize ale proiectului. Acest aliniat pe care tocmai l-ați citat este copiat aproape cuvânt cu cuvânt din legea accesului la informații, numai că onorabila instituție a CSM nu face în mod greșit și premeditat, probabil, nu face nicio distinție între asigurarea accesului la informații și documente al cetățeanului și datoria mass media de a informa în timp util, nu peste 15 zile. Este, de fapt, un fel de abecedar a reglementărilor europene și domnii judecători probabil că ar trebui să cunoaște acest lucru. În activitatea publicației pe care o conduceți, de altfel, vi se întâmplă des să vi se pună înainte, de exemplu, la solicitări aceste 15 zile plus 5 în față sau, de exemplu, termene până la Paștele Calului, în ghilimele, fie spus. Apropo.
E sigur că da, și asta nu se referă doar la activitatea judecătoriilor. Orice instituție de stat îți pune întâi în față prevederea cu acest termen de Paștele Calului, ca să vă citesc. Și vreau să zic că chiar și în acest regulament sunt puse alături, dacă vedeți, legile pe care s-o fi bazând prevederile regulamentului. Una dintre legi este cea cu acces la informații și imediat alături este legea cu privire la secretul de stat. Păi iată, vreau să remarc aici încă o dată că am spus de multe ori, dar nu s-a schimbat nimic. Funcționarii de stat primesc un spor la salariu dacă asigură secretul de stat. Nu știu care este el, pentru că în toate instituțiile de stat funcționează acest regulament de parcă o fi secrete peste secrete pe banii publici și dacă el încearcă să facă o deschidere față de mass media și față de public, nu doar că nu este remunerat suplimentar ca și atunci când respectă acest secret de stat, dar nu primește acest spor salarial sau îi se taie din salarii. Deci vedeți cum îi se dă peste mâini și peste gură funcționarului public sau cum îi se dă bombonica atunci când mai bine tace despre orice.
Cea mai amuzantă totuși prevederea acestui proiect de regulament mi se pare următoarea. Citez: solicitarea orală poate fi oferită la telefon doar în cazurile în care serviciul colaborează de mai multă vreme cu reprezentantul concret al mass media. Acesta este credibil și este convins că informația nu va fi denaturată în anumite scopuri. Din punctul dumneavoastră de vedere, credibilitatea aceasta pomenită în regulament, cum va fi stabilită de vreo vigilență sau vigilent ofițer de relații cu media sau vreun magistrat, după culoarea ochilor, a nasului, cloșul pantalonilor, ne permitem această ironie, sper că nu se supără magistrații.
Este ridicul și eu nu știu cum se măsoară credibilitatea pentru că nu am văzut un regulament nicăieri cum s-ar măsura. Acum trebuie să înțelegem că parametrii credibilității sunt stabiliți de fiecare reprezentant al judecătoriei în parte. Și dacă această persoană, să zicem, a fost admisă ieri la serviciu, ce știe această persoană despre credibilitatea unui jurnalist și cum poate această persoană stabili aceste criterii dacă nu colaborează de multă vreme, dar a fost angajată ieri. Deci, pe cât? Pe prima lună nu funcționează asta. Noi suntem cu toții oameni, jurnaliști, colegi și bănuiala mea este că se va oferi informație colegilor de grup, acestei persoane, colegilor consătienilor că sunt credibili, membrilor familiei care sunt credibili. Eu înțeleg în acest mod acest punct.
Totuși, solicitarea asta la telefon, în ce măsură și are ea locul din punctul dumneavoastră de vedere a unei, conduceți o instituție care efectuează investigații. Deci, cât de des solicitați la telefon și cum vi se răspunde?
Eu înțeleg frica și înțeleg că în realitatea de astăzi există poate și niște manipulatori care ar putea telefona și s-ar putea prezenta de la altă instituție, dar dacă e vorba de o informație publică, ea probabil trebuie oferită oricui care telefonează, chiar și unui trăsnit, să zicem, pentru că și el este membru al societății. Totuși, vreau să fie introdus aici opțiunea comunicare prin intermediul poștei electronice, pentru că o adresă electronică deja arată instituția de la care vine această solicitare de informații sau arată numele de la care vine această solicitare de informații și atunci nu poți exista riscuri. Să zicem, dacă primești o solicitare de la Europa Liberă sau de la ProTV sau de la altă instituție, poți să-i dai după asta un telefon și să-i spui oral informația de care e nevoie.
Doamnă Radu, în continuare sperând că am suficientă credibilitate ca să vă mai pun niște întrebări. Ce impresionează deseori în elaborarea unor asemenea acte? Este superficialitatea, nu știu, involuntară sau premeditată cu care reprezentația sistemului judiciar elaborează astfel de documente? Se creează impresia că nu se citește absolut nimic din reglementările europene, unde scrie negru pe alb și clar pentru toată lumea cum ar trebui să se manifeste un serviciu care să faciliteze oarecum relațiile dintre magistrați și jurnaliști. Dumneavoastră aveți, oarecum din păcate, experiența de comunicare cu magistrații din cauza proceselor în care este atrasă redacție, o experiență destul de largă. În ce măsură ați observat dacă se înțelege sau nu mediul judecătorilor, juriștilor, în general, sensul existenței presei? Sau în particular relația care trebuie să existe dintre mass media și sistemul judiciar, de exemplu, în sensul celor scrise și reglementate, de exemplu, de Consiliul Europei, de instituțiile europene?
Sigur că e o mare problemă în comunicarea judecătorilor cu presa de până acum. Sigur că am văzut de multe ori o lipsă totală de respect a instanțelor de judecată față de reprezentanții mass media atunci când ei merg în instanță să se informeze și să informeze publicul. Am avut experiențe și mai triste atunci când noi am fost pe post de bănuiți sau acuzați pentru diferite crime informaționale, să zicem așa, atunci când am fost părți în procesele de judecată. Și judecătorii au manifestat foarte puțin respect, nu pot să zic acum toți, dar foarte mulți. Din păcate, noi am scris în ultimii ani despre zeci de judecători și cunoaștem situația foarte mult. Din păcate, am întâlnit că mai mulți judecători pe la Strasburg, făcând diferite școlarizări, cursuri, și după asta am revenit să-i văd în instanță și nu am văzut schimbare europeană la ei. Probabil că s-a osificat problema și necomunicarea și proasta comunicare în interiorul judecătorului și nu mai poate schimba nimic în ei, nici o deplasare la CEDO sau o deplasare la Bruxelles.
Pe de altă parte, doamna Radu, iertați-ne că vă întrerupem, timpul ne presează. Cum ar putea și CSM-ul, magistrații, să se pună la depost de cei care, să zicem, compromit jurnalismul prin practicarea cu bună știință a propagandei sau chiar din lipsă de profesionalism public, ceva care denigrează breasla magistraților?
Eu nu cred că CSM-ul trebuie să se protejeze sau să protejeze. CSM-ul trebuie să informeze, iar publicul să aleagă distinct care media vrea să consume și de care media nu vrea să consume. Eu cred că CSM-ul are foarte multă treabă la capitolul responsabilizarea judecătorilor, etica judecătorilor, combaterea corupției în rândul judecătorilor. Iar mass media, să zicem că trebuie să aibă alte pârghii prin care s-ar autoresponsabiliza sau ar face un conținut mai corect și nu manipulatoriu.
Da. Doamna Radu, a fost o plăcere să discutăm cu dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost jurnalista Alina Radu, directorul publicației de investigație Ziarul de Gardă.
7 și 19 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe. În partea a doua emisiune, rubrica Realitatea cu amănuntul și revista presei. Dar mai întâi, sinteza știrilor dimineții, la microfonul Europei Libere, revine Oana Serafim.
Procuratura Generală a confirmat faptul că a trimis spre examinare instanței de judecată dosarul intentat ministrului de finanțe Viaceslav Negruță. Primarul general al Chișinăului, liberalul Dorin Chirtoacă, este primul moldovean decorat de către regele Mihai I al României cu ordinul Coroana României în grad de cavaler. Ministrul moldovean al apărării, Vitalie Marinuța, a declarat că guvernul nu va accepta redeschiderea aerodromului din regiunea transnistreană și că Ministerul apărării nu a avut niciun fel de înștiințări în legătură cu eventuală amplasare de elicoptere rusești în regiunea separatistă. Bradley Manning, soldatul american care a transmis câteva sute de mii de documente secrete site-ului WikiLeaks, a fost declarat vinovat de justiția militară americană pentru încălcarea legii privind spionajul, dar nu și de complicitate cu inamicul, care ar fi fost cea mai gravă acuzație. Secretarul de stat american John Kerry a declarat că țelul noii runde de negocieri israelo-palestiniene este să se ajungă la o înțelegere finală în viitoarele 9 luni. Ministerul Culturii din Georgia a anunțat că statuia de bronz a dictatorului Stalin va fi repusă în fața casei sale memoriale de la Gori. Și turnul Ostankino din Moscova, unde se află sediul televiziunii publice ruse, a fost evacuat ieri seară. În urma unui incendiu, emisia postului a fost întreruptă câteva ore. Departamentul rus pentru situații de urgență a spus că nu s-au înregistrat victime. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, știrile orice o regăsiți la europalibera.org. Este site-ul nostru pe care vă invităm să căutați și un interviu despre felul cum încurajează Federația Rusă transnistrenii să îmbrățișeze proiectul euroasiatic, promițând să cheltuiască 60 de milioane de dolari în Transnistria.
7 și 21 de minute, o scurtă revista presă. Acum, analistul Victor Ciobanu, publicat de Ziarul Național, reacționează la lipsa de reacție din partea autorităților referitoare la o declarație năucitoare a lui Oliver Descamps, directorul executiv al Birdului pentru Turcia, Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală. El constată că politicienii de la Chișinău pur și simplu au luat apă în gură referitor la declarația acestuia că sistemul judecătoresc din Republica Moldova este corupt și neprofesionist și că în sistemul bancar Bird s-a ciocnit cu un șir de lacune fundamentale, că acționarii de acolo rămân, continuă să rămână în offshore-uri, iar beneficiarii finali rămân necunoscuți. Ce răspund aleșii poporului? Ei zic că rideri în Republica Moldova nu există pentru că nu e așa termen în legislație, dar nici legea nu schimbă. Cealaltă lege cu transparența beneficiarilor finali și excluderea offshore-urilor se prăfuiește de luni bune prin Parlament și nu se știe dacă va fi votată, constată analistul. Mariana Rață de la aceeași publicație a descoperit, citind mai atent datele statistice, că moldovenii preferă să aibă mai degrabă internet în locuință decât WC-ul. Avem mai multe gospodării dotate cu computere și internet decât cu grup sanitar în casă, constată autoarea analizând datele Biroului Național de Statistică. Andrei Rizescu a realizat în adevărul o comparație din care i-a rezultat un tablou dezolant al plăților oficiale și neoficiale din sănătate. Mai întâi, autorul a analizat costurile oficiale ale operațiilor din catalogul de prețuri planificate și a constatat că intervențiile de la cardiochirurgie pot să coste și peste 100 de mii de lei bugetul. Din interviuri ad hoc pe holurile spitalelor, reporterii au aflat însă că plățile neoficiale pentru aceleași operații care se fac evitându-se polițele sunt cel puțin triple. În comersant.md, Tatiana Gâscă semnează un articol în care se fac niște totaluri ale guvernării pro-occidentale. 4 ani în urmă la putere în Moldova au venit partide pro-occidentale. Unica realizare indiscutabilă a acestei guvernări, potrivit experților, ar fi relațiile bune cu Occidentul. Dorin Galben publică în Timpul un articol despre posibile efecte ale acordului de liber schimb. Concluzia sa, după intervievarea mai multor actori implicați, este că acest acord este un rău necesar, întrucât fiind parte integrantă a procesului de aderare, nu ne putem lipsi de el.
Hey! Constant, domnule, ce este acei lungi?
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ești un ziarist care jinduiește gloria? Ești un jurnalist care vrea să facă rating și să încânte publicul? Păi, nu mai pierde timpul cu subiecte sofisticate care îl obligă pe om să reflecteze profund. Nu mai vorbi despre eterna integrare europeană, nu mai scrie despre creșterea PIB-ului și despre enigmatica vânătoare a unor conducători în pădurea domnească. Alege niște subiecte mai ușurele, mai pe înțelesul simplului muritor. Bună oară! Poți să mergi la înmormântarea unui om care a murit într-un stupid accident rutier și să le intervievezi pe rudele răposatului, chiar dacă acestea sunt strivite de suferință. Iar dacă a ta cameră de luat vederi va coborâi împreună cu sicriul în mormânt, vei face un rating năucitor. Asta omului simplu îi place și nici nu-i cere un mare efort intelectual. Ce-i drept, colegii de breaslă mai pretențioși ar putea să-ți reproșeze că nu ai bun simț. Dar parcă astăzi bunul simț te hrănește. Iar și mai bine e să scrii despre nunta grandioasă a unei dive recente, căci toată lumea e curioasă să afle amănunte legate de acest eveniment important. Și cum nunta divei e un mega eveniment, nu poți înghesui într-un singur reportaj sau un singur articol. De aceea faci un întreg serial care îi ține pe cititori ascultători cu sufletul la gură. Încep cu background-ul. Când, unde și cum a făcut cunoștință. Povestești cu lux de amănunte cum i-a făcut curte divii viitorul soț. Nimic nu trebuie să-ți scape. Trecerea în revista cadourilor primite de divă în această perioadă e obligatorie. Trebuie să afle cât a costat inelul cu diamant pe care l-a cumpărat iubitul. Și firește, important e ca tot să știe unde a fost cumpărat inelul prețios. Fără acest detaliu, povestea ta nu ar mai fi foarte seducătoare. Nu uita de reacția rudelor și prietenilor. Trebuie să le povestești oamenilor cum văd aceștia dragostea divei. Dar ce zic alte dive și vedete recente? Eh, fain ar fi să găsești vreo vedetă sceptică sau chiar geloasă. Ce-ar mai sorbi cuvintele ei publicul? Un articol sau reportaj aparte trebuie să fie nunta. Prezinți restaurantul, descrii hainele însurățeilor și ale invitaților, îi scoți în evidență pe nași. Dar ce sumă le-au oferit aceștia tinerilor și cât de bogați sunt? Nu uita de bucatele de pe mese și de cântăreții cu voci catifelate. Nimic nu trebuie să-ți scape. E obligatoriu apoi să descrii cu lux de amănunte luna de miere a divei. Dar acestea sunt deja alte episoade ale poveștii pe care toată lumea o savurează.
Jurnal de corespondent acum, semnat William Totoc.
Un vânător de plagiator care se ascunde în spatele pseudonimului Robert Schmidt a dat publicității mai multe pasaje din teza de doctorat al creștin-democratului Norbert Lammert, președinte al Bundestagului german. Cu pasajele postate pe internet, Robert Schmidt încearcă să demonstreze că Lammert a încălcat normele academice pe 42 de pagini. Vânătorul de plagiator Robert Schmidt a declarat ziarului Die Welt că nu dorește să-și dezvăluie identitatea. Potrivit postului național de radio Deutschlandfunk, Universitatea din Bochum a anunțat că va reanaliza teza. Potrivit acelorași post de radio, Norbert Lammert a respins acuzațiile. Deocamdată reacțiile unor politicieni față de acuzația de plagiat sunt extrem de reținute. Până și opoziția a dat dovadă de prudență. Candidatul social-democraților la funcția de cancelar, Peer Steinbrück, a declarat că îl respectă pe Lammert. Tot el a cerut respectarea prezumției de nevinovăție. Într-un mod similar s-a pronunțat și candidata ecologiștilor, Katrin Göring-Eckardt, care a declarat:
Norbert Lammert hat ja selbst gesagt, er lässt sofort die Universität überprüfen.
Să se aștepte rezultatele analizei pe care însuși președintele Parlamentului a cerut-o din partea universității. Tot Robert Schmidt a fost cel care a dezvăluit plagiatul creștin-democratei Annette Chavan, care până în februarie deținuse portofoliul educației în guvernul federal. Universitatea din Düsseldorf i-a retras titlul de doctor. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Ne reauzim mâine dimineață, ca de obicei, la 7 fix.
Nu uitați până atunci, la 19, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem ziua cu dis de dimineață, cu Europa Liberă la 6.30, iar toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org. Un interviu cu ministrul apărării Vitalie Marinuță și altul cu analistul de la Washington, Vlad Socor, sunt doar două din articolele care v-ar putea interesa.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșie vă mulțumesc pentru timpul pe care ni l-ați acordat și vă urează să treceți cu bine și de această zi. Aici e Radio Europa Liberă.